قەرز بەرگۈچى قەرز ئالغۇچى تەرەپ ئۆلۈپ كەتكەندىن كېيىن قەرزنى سۈيلىمەسلىك كېرەكمۇ؟ ياكى قەرز ئالغۇچى ۋاپات تاپقان بولسا، بۇ قەرزنى تۆلەش ئۇنىڭ ئائىلىسى ياكى ئۇرۇق تۇغقانلىرىغا يۈكلىنەمدۇ؟ دەپ سوئال سورۇلۇپتۇ. بۇ سوئالغا بىر جاۋاب بەرگەن بولسىڭىز.
بولىدۇ ئىنشائاللاھ. ئەمدى ئەۋۋەلەن بۇ يەردە ئازراق بىر مەزمۇنلارنى چۈشەندۈرۈش توغرا كەلدى. ئەۋۋەلەن مەيىت ئۆلگەن بولسا ياكى ۋاپات تاپقان بولسا ياكى شېھىت بولغان بولسا، شۇ مەيىتنىڭ ئۆزىنىڭ مىراسخورغا قالدۇرغان پۇل مال دۇنياسى بولغان بولسا ياكى قالدۇرغان مىراسى بولغان بولسا، مۇشۇ ۋارىسلىرىغا، يەنى شۇ قالغان مىراسخورلىرىغا شۇ مەيىتنىڭ قالدۇرغان مىراس پۇللىرىدىن ئەۋۋەلەن شۇ مەيىتنى قەبرىدە قويۇش ئۈچۈن ئىنى كېپەللەش ياكى شۇ قەبرىگە ئۇزىتىش ئۈچۈن شۇنى كېپەللەش دېگەندىكىدەك ياكى ئۇ شۇ مەيىتنى جابدۇرۇش دېگەندەك ئىشلارنى قىلىشى شۇ مەيىتنىڭكى ۋارىسلىرى ئۈستىگە ۋاجىب بولىدۇ. يەنە شۇ مەيىتنىڭكى قالدۇرغان پۇلىدىن. ئاندىن كېيىن ئۇنى قەبرىدە قويۇپ بولغاندىن كېيىن ئىككىنچى خىل ھالەتتە شۇ مەيىتنىڭ تەركىسىدىن قالدۇرغان مال دۇنياسىدىن، ئەگەر مال دۇنياسى بولۇپ قالسا شۇ قالدۇرغان مال دۇنياسىدىن، ئىككىنچى قىلىپ شۇ مەيىتنىڭ قەرزلىرىنى چىقىرىدۇ. يەنى مىراس تەقسىم قىلىشتىن بۇرۇن شۇ مەيىتنىڭ قەرزلىرىنى چىقىرىدۇ. ئۈچىنچى قىلىپ شۇ قەرزنى چىقىرىپ بولغاندىن كېيىن قارايدۇ، ئەگەر مەيىتنىڭ قىلغان ۋەسىيەتلىرى بولۇپ قالسا، ۋەسىيەت دېگەندە مەسىلەن مۆمچىلىك پۇلۇمنى مەسىلەن ياكى بەيتىلمال قىلىۋەتتىم ياكى مەسىتكە بىرىڭلار ياكى پالان كىشىگە بىرىڭلار دېگەندىكىدەك بىر ۋەسىيەت قالدۇرغان بولسا، ۋەسىيەتنى ئىجرا قىلىدۇ ئاش قالدۇرغان مالدىن. ئاش مۇشۇ يۇقىرىقى ئىشلارنىڭ ھەممىسى كېپەللەش، مەيىتنى جابدۇرۇش، قەرزلەرنى تۆلەش. قەرز دېگەندە مەسىلەن ئاللاھنىڭ قەرزلىرى بولسۇن، ئاللاھنىڭ قەرزلىرى دېگەندە مەسىلەن زاكات، ئۆشۈر دېگەندەك قەرزلەر، مەسىلەن ياكى كافارەت دېگەندەك بەندىلەرنىڭ قەرزلىرى دېگەندە مەسىلەن ئۆتنى ئالغان پۇل، ئارىيەت ئالغان پۇل ياكى بولمىسا مەسىلەن ئوغرىلىۋالغان ياكى ئېلىۋالغان دېگەندەك پۇللار، مۇشۇلارنى تۆلەيدۇ. ئۇندىن كېيىن ۋەسىيەت ئىجرا قىلىپ، ئۇندىن كېيىن ئېشىپ قالسا، ئۇندىن كېيىن مىراس تەقسىم قىلىدۇ. ئەگەر ئاشماي قىلىپ قالسا، ۋاقتى مىراس تەقسىم قىلدەك بىرنەرسە قالمىسا، ۋاقتى مىراس تەقسىم قىلىشنىڭ ھاجىتى يوق. بۇنىڭ يۇقىرىقىلارنىڭ دەلىلى ئاللاھ تائالانىڭ مۇشۇ سۈرە نىسادىكى يۇسىكۇمۇللاھ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ دېگەن ئايەتنىڭ مىن بەعدى ۋەسىيەتى يۇسِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ دېگەن ئايەت قىچە. يەنى سۈرە نىسانى ئايىت بولۇپ، ئاللاھ مۇشۇ ئايەتتە ئاللاھ سىلەرگە سەن ئەۋلادلىرىڭلاردا ئەر ئوغۇل بولۇش ئۈچۈن ئىككى قىزمىنىڭ نەسىبىسىنىڭ ئوخشىشىنى ۋەسىيەت قىلىدۇ دېگەن ئايەتنى سۆزلەپ كېلىپ، دېمەك شۇ يەردە مىراس تەقسىم قىلغان كىشىلەرنىڭكى ھالەتلىرىنى بايان قىلىپ كېلىپ، شۇ ئىشلار بولىدۇ ۋەسىيەت قىلىنغان ۋەسىيەتتىن كېيىن، يەنى ۋەسىيەت قىلىنغان ۋەسىيەت ئىجرا قىلىنغاندىن كېيىن ياكى قەرز تۈگەندىن كېيىن دېگەن مۇشۇ ئايەتتە ئاللاھ تائالا ئوچۇق ھالەتتە مانا يۇقىرىقىدەك تەقسىمات قىلىنىدۇ، لېكىن ۋەسىيەت ئىجرا قىلىنىپ بولغاندىن ۋە ياكى قەرز بېرىلىپ بولغاندىن كېيىن دېگەن مۇشۇ ئايەتنىڭ روھى بىلەن ئىسلام ئۆلىمالىرى شۇنداق تەرتىپ تۈزگەن. ھەم بىز يۇقىرىدا سۆزلىگەنلىرىمىز ئەۋۋەل مەيىتنى جابدۇرىدۇ، ئۇندىن كېيىن قەرز تۆلەيدۇ، ئۇندىن كېيىن ۋەسىيەت ئىجرا قىلىدۇ، ئۇندىن كېيىن مىراس تەقسىم قىلىدۇ دېگەن ئىش ئىسلام ئۆلىمالىرىنىڭ ئۆزىنىڭ پىقھى كىتابلىرىدا تەپسىلىي تەرتىپ تىزغان تەرتىپلىرى. بىز مۇشۇ تەرتىپ بىلەن ھازىر بۇنى بايان قىلدۇق. ھەمدە دەل مانا مۇشۇ ئايەتلەردىن چىقىش قىلىپ تۇرۇپ ئىمام قۇرتۇبى رەھىموللاھ ۋە ئۇندىن باشقا ئىمام كەسانى ۋە ئۇندىن باشقا ئىبن كەسىر رەھىموللاھ دېگەن شۇ ئىسلام ئۆلىمالىرى مانا بۇ قەرز ۋەسىيەتكە ئىلگىرى قىلىنىدۇ. بىر كىشىنىڭ ۋەسىيىتىم بار، قەرزىم بولسا ئەۋۋەل قەرزنى قىلىپ، قەرزنى بېرىپ قەرزنى ئاشقاندىن كېيىن ۋەسىيەتنى قىلىمىز. قەرزدىن كېيىن ۋەسىيەت، ئۇندىن كېيىن مىراس. مانا مۇشۇ ئىنىغا ئۆلىمالى ئىجما قىلغان بىر ئىش دەپ، يەنى يۇقىرىقى تەرتىپنى ئەۋۋەل شۇ قەرز، ئۇندىن كېيىن ۋەسىيەت، ئۇندىن كېيىن ئىش قىلسا مىراس تەقسىم قىلىمىز دېگەن مۇشۇ سۆزلەرنىڭ ئىجما ئىكەنلىكىنى ئىسلام ئۆلىمالىرى شۇ ھالەتتە بايان قىلغان. دېمەك يۇقىرىقى ھالەتتە بايان قىلغانلىكىدەك بۇ يەردە نېمە چىقتى دېسە، دەل ئەگەر شۇ مەيىتنىڭ قەرز بولۇپ قالسا، شۇ مەيىت ئەگەر پۇل مال دۇنيا قالدۇرغان بولسا، يەنى تەرەكى دەپ قويىمىز ئەرەبچىسىگە، شۇنداق بىر نەرسە قالدۇرۇپ كەتكەن بولسا، مۇشۇ ۋاقىتتا شۇ مىراسخورلىرىغا، مەيىتنىڭ مىراسخورلىرىغا ياكى ۋاپات تاپقان كىشىلەرنىڭ مىراسخورلىرىغا شۇ قەرزنى ئالدىرتىش، شۇ ھالەتتە مۇشۇ ھالەت ئالدىرتىش مۇستەھەب ۋە بەزەن ئۆلىمالار ۋاجىب دەپ قارىغان. ھەم ئۇلار ئۈچۈن شۇ قەرزنى كىشىكتۇرۇپتۇرۇش دۇرۇس ئەمەس، چۈنكى تۆلگۈدە قەرز بار تۇرۇقلۇق. بۇ توغرىلىق ئىمام تىرمىزى بىر ھەدىسنى نەقىل قىلغان. بۇ ھەدىسنى ئەلبانى ۋە ئۇندىن باشقا ھەم ئۆلىمالار سەھىھ دەپ قارىغان. بۇ ھەدىستە رەسۇلىللاھ ئېيتىدۇكى، ھەر قانداق مۇمىننىڭ جىنى ئۆزىنىڭ قەرزىگە باغلىنىپ قالىنغان، ھەتتاكى شۇ مۇمىندىن قەرز ئادا قىلىنغان قەدەر باغلىنىپ قالغان دېگەن مۇشۇ ھەدىستىن ئىسلام ئۆلىمالىرى. مانا بۇ ھەدىستىكى باغلىنىپ قالغان دېگىننى سەنەدى دېگەن ئۆلىما مەھبۇسەتىن ئەنىل دۇخۇلى فىل، جەننەت كىرىشتىن توختىلىپ قويۇلغان، نېمە قەرزنى ئادا قىلمىسا جەننەت كىرىشتىن توختىلىپ قويۇلغان دېگەنلىك بولىدۇ دەپ شۇنداق شەرھلىگەن بولسا، ۋە سۇيۇتىي مۇشۇ توھبەتۇل ئەھۋازى دېگەن كىتابتا سۇيۇتىي شۇنداق دېگەنكى، بۇ ئۆزىنىڭ ئەڭ ئېسىل ئورۇنلىرىغا ئېرىشىشتىن توختىلىپ قويۇلغان دېگەن بولىدۇ دېگەن سۆزنى بايان قىلغان. ئۇندىن باشقا ئىمام شەۋكانى ۋە ئۇندىن باشقا ئۆلىمالار مۇشۇ ھەدىسلەرگە شەرھلەرنى بەرگەن بولدى. biz vaqt munosib bilan mushu bayon qilamiz. Demak, buni mush hadisga asosan shu mayitning egilari, mayitning ashablari yoki mayitning merosxo'rlari albatta bu yerda mening mushu dadam yoki mushu meningki ayolim yoki bir tuqqunim yoki mush qarindishim albatta jannat kirishdan to'xtab qolgan bo'lsa, mush qarisi sabablik jannat kirishdan to'xtab qolgan bo'lsin yoki o'zining isli urini to'xtab qolgan bo'lsin deb albatta ular ko'nish bobidan albatta bularningki shu ishlarni bir taraf qilishi, qarzni shu darhol saqlash qoldirishi bu shar'an vojib, hech bo'lmaganda ulmoni mustahab deb qaragan. Shu avval bu yerda qarz suylashdan burun, hozir savol so'ralibdi, qarz suylashdan burun, ya'ni qarz egisi qarz suylashdan burun albatta mayit egilari darhol qarz bor kishilarni tepib o'zi suylab berib birishi bu yuqorida aytilganidek shariat ining qiziqtirgan va shariat ining buyurgan amal ibodatlar qatorini demakchi. Ammo albatta bu yerda shu agar shundaq uli bamay qilib qolsa yoki uli oldirmay qilib qolsa qarz egisining suylash haqqi bo'ladi, chunki u o'ziniki haqqi, o'zining haqqini talab qilish yo'lliq, ya'ni shar'iy yo'llar bilan talab qilish yo'lliq, qachoniki shu mayitning gadinda qarz borligi dalil isbot hujjat bilan zot bu isbotlansa albatta agar mayit egilari agar bamisa yoki uli qaytirib bamisa mush vaqtda qarz egisi birib qarzni suylasa durust yo'lliq haqqini suylagan bo'ladi, haqqini talab qilgan bo'ladi. Lekin boshqa kishilarningki bu ajab bu mayitni qarz suylidiyu deb uni inkor qilishi yoki uni ayblashi yoki uni masxara qilish durust emas, chunki bu kishi o'zining haqqini endi shariat halol qilib bergan, o'zining haqqini talab qildi, shu bu shariat halol qilib bergan haqqini talab qilish jarayonida boshqalarni ayblash yoki boshqalarni masxara qilish huquq bo'lmadi shariatda. Ammo lekin bu yerda savolning oxiri so'ralgandagidek shu uning kim merosxo'rligi yuklanadi degan savolga qisqacha javob shu yuqorida aytilganidek mayitning tark etgan mulki bo'lib qolsa shu bo'yicha tartib qilinadi. Avvalan mayit jabdurlodi, undan keyin qarz, undan keyin vasiyat, undan keyin meros taqsim qilinadi agar pul ishib qolsa. Hatto ba'zan ulamolar mayitni qabrda qo'yishdan burun mayitni jabdurib bo'lar, lekin qabrda qo'yishdan burun hatto qarz ado qilinadi deb qaragan ulamolar ham bo'lgan. Chunki qarz berilmasa hiliq mayit jannat kirishdan cheklanib qoladi, shu sababli hatto qabrda qo'ymay turib qarzlarni birib o'tib undan keyin qabrda qo'ymiz degan ham ulamolar bo'lgan. Shunga bu yerda albatta shu hiliq mayit pul qoldirib ketgan bo'lsa, iqtisod qoldirib ketgan bo'lsa, buni berishga aldirishi aslan yuqoridagidek holatlarni taqozo qiladi. Ammo hiliq kishi hiliq mayit agar bir narsa qoldirmay ketgan bo'lsa yoki bir narsa tark etmay ketgan bo'lsa yoki mayit masalan vafot topgan yoki o'lib ketgan yoki shahid bo'lgan vaqtning o'zida uning hech narsasi yo'q, hech narsa qoldirmadi, meros qolar hech narsa qoldirmadi, hech narsa yo'q bo'lib qolgan vaqtning o'zida mush vaqtning o'zida shu qarzni ado qilish hiliq mayitning meros qolarga yuklanadi yoki shuni to'lanadi degan masalada islom ulamolari ularning to'lishi vojib emas. Chunki hiliq kishi mayit bir narsa qoldirmay ketdi, bir narsa qo'yib ketmadi, shu sababli bu vaqtda merosxo'rlarga uni to'lash vojib emas. Chunki bu hiliq kishining qarzi hiliq mayitda, u mayit ketdi, bu shubit qilib qoladi, lekin bu qiyomat kuni Allohning oldiga borganda shu kishi bilan davolashadi yoki shu kishining qarzini Allohning oldida so'raydi, ammo uning merosxo'rlarga qarzini to'lash vojib emas, lekin mustahab. Faqat hiliq shu mayit egilari hiliq mayit qabrda azoblanib qolmaslik uchun faqat o'zining ixtisoslari bo'lib qolsa amal qilib buni to'ylashga tirishsa yaxshi, mustahab, ammo lekin vojib bo'lmaydi, chunki bu kishining ishlari o'zi bilan ketgan, lekin mayitning egilariga qarz to'lash vojib bo'lmaydi deb shunda qaragan. Buning dalillari qatorini Shayxul Islom Ibn Taymiyya rahimulloh mayitning qarzi merosxo'rlarga to'lash vojib emas, lekin u faqat to'lash vojib bo'lgan narsa hiliq mayit o'zi qoldirib ketgan mol dunyodan bo'ladi, ammo andoq bo'lmasa merosxo'rlar vojib emas deb qaragan va undan boshqa ulamolarning ham dalillari bo'lgan. Buni vaqt nasib bilan tabiiyga keltirib o'tmadik. Shu xulosa qilam, agar mayit bir narsa qoldirmay ketgan bo'lsa yoki mayitning hech qanday bir narsa bo'lmagan bo'lsa yoki shu o'lgan kishining hech qanday bir narsa bo'lmagan bo'lsa shu kishilarga qolgan merosxo'larga to'lab qo'yishi mustahab, ammo vojib to'lab qo'yish vojib emas. Shunlashqa bularning gadiniga shar'iy tarafidan ya'ni va qazoan tarafidan bularning gadiniga shu qarzni to'lash yuklanmaydi. Shunga qarz suylagan kishilarmi faqat shu qarz suylaydi, agar shu mayitningki tark etgan narsa bo'lib qolsa oladi, agar andoq bo'lmay qilib qolsa urug' tuqqanlarini qashiq berib san ba sin dadang'a bagan yoki sin tuqqanlaringa bagan deb ular bism ishlashi durust emas. Mayli qazoan yoki shar'an ularga yuklanmaydi, faqat ular o'z yinidan chiqirib biriltilsa bu mustahab amalni qilgan bo'ladi, lekin qilmisi gunohkor bo'lmaydi. Shu mush narsaga bir qarindoshlarni alohida ahamiyat berishi, alohida ogoh bo'lishi lozim keladigan narsa qatorini. Lekin xulosa qilam, qarzni saqlatishga aldirash shariat buyurgan va qiziqtirgan amallar qatorini. Mushu quruq savolga beradigan javob mushu, vallohu alam.